halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce 4 bisha Noofambar 2016. Idaacadda Fiidnimona waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aan idinku haynay idaacaddeenna Fiidnimona waxaa ka mid ah Sharif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, oo baydhabo ugu dhawaaqay inuu doonayo inuu isu soo sharxo xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka oo maalinta Salaasada ee fooddu inagu soo haysa qabsoomaysa.
Waa doorasho aad iyo aad oo xamaasad u leh oo ka duwan inta hadda la xusuusan kara doorashooyinka Mareykanka ka dhici jiray.
Labadii murashaxna laba murashax oo ma aha lagu qanacsan yahay oo hadda haddii xamaasad la dhaho dhanka Trump bayba u badan. Waxaa hadda la sheegayaa in booliiska iyo hay-adaha nabadda Mareykanku ay aad iyo aad isha ugu hayaan goobaha laga codeynayo, iyagoo runtii raba inay ammaanka sugaan.
Ayaa aadda loo taagayaa qalabaasiyo badan gudaha inuu ka yimaado ayaa laga baqayaa.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ay uga digeen mas-uuliyiinta gobollada New York, Texas iyo Virginia suurtagalnimada weeraro ee Al-Qaacida la damacsan tahay halkaasi isniinta soo socota oo ah maalin ka hor xilliga doorashada Mareykanka ay dhacayso. Sidaas waxaa baahiyay CBS News oo ka soo xigtay ilo wareedyo aanan la carbaabin jimcaha maanta ah. Meel gaar ah oo ay weeraradaasi ka dhaceen ayaana la xusin, balse sirdoonka Mareykanka waxa ay ku wargeliyeen halistaasi ciidamada wadajirka ah ee la dagaalanka argagixisada. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan si dhaqso leh wax war ah uga helin hay-adaha nabadgelyada Mareykanka kadib codsi ku saabsan kasoo warbixinta arintaasi oo ay u dirtay.
Musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa ku guda jira maalmihii ugu dambeeyey ee olole xoogan oo mid kastaaba dhankiisa ku doonayo inuu ku soo jiito shacabiga codka bixiya ee Mareykanka. Waxaanay maalintii shalay goob qura ku wada qabteen gobolka North Carolina olole xoogan oo ay mid waliba ku doonayay inuu ku muujiyo waxyaabaha uu tari doono haddii uu ku guuleysto doorashada Salaasada soo socota. Senator Bernie Sanders oo hore ugu tartan adag dhinaciisa reebreebka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ula yeeshay Hillary Clinton ayaa shalay Clinton ku soo dhaweeyey meel fagaara ah gobolka North Carolina, halka musharaxa jamhuuriga Donald Trumpna uu in yar u jiray goobtii ay joogeen isagoo la hadlayay dadka milatariga taageera ee magaalada Selma. Labada musharax ayaa haddaba waxa ay warbaahinta isku mariyeen ereyo dhaleecayn ah oo midba midka kale uu ku tilmaamayo inaanu u qalmin in uu qabto jagada madaxtinimada Mareykanka. Madaxweyne Obama ayaa isna Hillary Clinton ugu ololeynayay gobollada aadka muhiimka u ah, gaar ahaan gobolka Florida.
Ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhimatay, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bam lagu soo rakibay lagu qarxiyay magaalada Diyarbakir ee Koonfur Bari ee dalka Turkiga. Saraakiisha ayaa sheegay in qaraxa lala beegtay meel u dhow saldhig boolis oo ku yaalla magaalada Diyarbakir, waxaana weerarka uu ka dhacay kadib markii ay dowladda xirtay xildhibaano kasoo jeeda qowmiyadda Kurdiga. Howlgallo ay ciidamada ammaanka Turkigu sameeyeen ayaa waxaa lagu xiray ilaa iyo 11 xildhibaan iyo dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada sida kooxda u janjeerta dhanka bidix ee xagjirka ah. Xafiiska gudoomiyaha gobolka Diyarbakir ayaa sheegay in weerarkaasi ay sheegatay kooxda fallaagada Kurdiga ah ee loo soo gaabiyo PKK.
Fid galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Sharif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, ayaa maanta magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay in uu doonayo in uu isku sharaxo xilka madaxtinimada Soomaaliya. Hadal uu Sharif Xasan ka jeediyey baarlamaanka maamul goboleedkaasi ayuu ku sheegay in la gaaray waqtigii xilka madaxtinimada uu meerto noqon lahaa oo aan maamul gobol amaba beel gaarahi aanay isku koobi lahayn. Sharif Xasan ayaa hore u soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Warbixin amuurahaasi ka hadlaysana waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aadan oo maanta la hadlay baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay dhinacyo badan, isagoona diiradda saaray arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa sheegay inay muhiim tahay kursiga madaxweynaha Soomaaliya inuu noqdo mid wareega ama meerto noqda oo aysan ku noqon beelo gaar ah ama maamul goboleedyo gaar ah.
Laakiin haddii uu kuraasil la shallahaa mar waliba lambarkii uu sileeyey tabartiis wali ee la helay kuraasil iska tabartoo wali lahaa kuraasta Koonfur Galbeed mudoodeere galmudug hisaale butlaan hisaale jublaan hisaale iyo intikaar noqon walaalaga iyo baba hidisku ka hisaale ana saasaas hadii saas leeyeen saafay kala haare warsha farsade roodi jiraas wanaag bakooyo dowladnimo mal helo sharaf mal helo xaalad uu geedi ka soo noqday toosiga barnaamijka marka Soomaaliya hiilan ina siilan idaa si gamaan laga walaal weydiin lagaa wal sahal ma marka aan wali fadhay min kulli ku keenna antana ku soo wareeyay jar
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inuu fariin u dirayo dadka Koonfur Galbeed ka soo jeedo, taasi oo ku aadan in la raadiyo kursiga madaxweynaha Soomaaliya oo aan lagu mashquulin kursiga gudoomiyaha baarlamaanka.
Dadku dowladdu deegaan u meeliyo roogan haddii baarlamaanka iyo haddii odayaasha siyaasiga iyo haddii awoodiyaha haddii ururka bulshada haddii ganacsatada iyo haddii ciidanka fariintan dirayo way baataa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed oo isna baarlamaanka la hadlay markii madaxweynaha uu khudbada dhameeyay ayaa sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed inay si buuxda u garab taagan yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu isku soo taago xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Runtii maanta waxaa la sugayaa marka waxa waa fikirka iyo ra'yigaas waxa ka aragtaan sidaas u aragtaan iyo sida ay nooga go'an tahay marka ay madaxweynaha inaan ku garab istaagno waa ku garab istaagno marka waxa waa halgankaas siyaasadeed oo haddirtaan uu diyaar ugu yahay markaan leeyahay diyaar wuxuu u yahay mar allaada marka maantan fadhigaan cod buuxa aynu isu raacno isla markaasna aanu muujino aynaan annaga u kala harsanay sida aan u garab taagana inaan halgankaasi muhiimadda waxa weeye waa sida dadkii naga horeeyay u sheegeen qofku xaalada rabaa waxa ka maqan oo dadkana ka ay aadaan wadaagtaan marka hore inaad u kacdo adiga aad raadsato haddaad soo hesho haddaad weyso marka insha allah maanta waxa weeye waa kulankaas matashiga ayuu nabeyno cusudi baarlamaanka inuu ka tala qaato.
Inkastoo gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay inay taageersan yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed in xilka madaxweynaha isku soo taago, haddana xildhibaanada Koonfur Galbeed qaarkood ayaa si weyn uga soo horjeeda madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu musharax madaxweynaha Soomaaliya noqdo isagoo aan iska casilin xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horeysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horeeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen lixda iyo barka subaxnimo, laakiinse aannu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo siddeedda subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Maraykanka.
maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Maraykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shakhsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mawduucyo kale.
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9-ka Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Maraykanku ay ku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee v o a.
bogayaga v o a somali.com, barahayaga facebook iyo twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
v o a somali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Maraykanka.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, weli halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markaana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheenna Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
doorashada madaxtinimada dalkan Maraykanka ayaa dhacaysa maalinta salaasada ah ee toddobaadka soo socda, waxaana Hillary Clinton iyo Donald Trump oo ah labada musharax ee xilkaas u tartamaya ay ra'yi ururinada ugu dambeeyey muujinayaan inay si weyn isugu dhow yihiin. dhinaca Hillary Clinton waxaa toddobaadkan saameeyey furitaanka hay-adda FBI ay dib u furtay baaritaan lagu sameynayo emailadii Hillary Clinton, arrintaasi oo musharaxa Donald Trump ee xisbiga Jamhuuriga u muuqdo in uu ka faa'iideysanayo oo uu taageero badan ku helayo. qaar badan oo ka mida bulshada dadka Maraykanka ayaa diidan oo ka hor imanaya Donald Trump, musharaxa xisbiga Jamhuuriga, oo ay u arkaan inuu yahay nin dadka kala qaybinaya, balse haddana tiro badan oo dadka Maraykanka ka mida ayaan ku kalsoonayn Hillary Clinton oo iyadana ay u arkaan inay tahay qof musuq maasuq ku lug leh. haddaba maxaa laga filan karaa doorashada afarta maalmood uun ka dhiman, yayna u muuqataa in la dooran doono? arrimahaasi oo barnaamijkan ku eegayna waxaa falanqaynaya oo khadka taleefanka ku jira Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ku sugan gobolka Georgia, macalinna ka jaamacadda Safana Jibriil Cali aw Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus, macalinna ka jaamacadda gobolka Ohio, iyo Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen madaxwa shirkad dhinaca sharciyada ka shaqaysa oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota. ugu horeyn saddexdiinuba waad ku mahadsantihiin inaad barnaamijka v o a faaqidaada kasoo qayb gashaan. marka hore kusoo dhawaada v o a. waatay su-aasha ugu horeysa waxaan doonaya inaan siiyo Professor Maxamed Mukhtaar. Professor, sidaan la socono, doorashadan waxaa lagu tilmaamayaa inay tahay mid xamaasad leh oo aan horey usoo marin dalkan Maraykanka. labada musharax ee Donald Trump iyo Hillary Clinton, marka loo eego musharaxiintii madaxtinimada ee dalkan soo maray, way ka duwan yihiin, dadku aad uma jeclo marka dhinac la eego. adigu maxaad ku qiimeyn kartaa doorashadan Maraykanka maalinta toddobaadka dambe dhici doonta iyo ololaha sida iminka ay waxu socdaan?
cabdicasiis, waad mahadsan tahay. doorashada runtii waa saad sheegtay, waa doorasho aad iyo aad oo xamaasad u leh oo ka duwan inta hadda la xusuusan karaa doorashooyinka Maraykanka ka dhici jiray. erayga doorasho waxa weeye, saan u malaynayo, xataa markaan Soomaaliga ka eegno, waa markaad laba shay kala dooranayso oo waxaad marka eegaysaa talow labadan shay aad kala dooranayso maxay ku kala fiican yihiin, xumaatidooda iyo xumaatidooda say kala tahay. markaa ayaa erayga doorashadu meesha uu imaanaya. dadka wax dooranayo oo Maraykanka iyo muwaadiniinta Maraykanka iyo maanta, runtii waxaa ay ku sugan yihiin meel ay Soomaalidu tiraahdo laba darar kala dooro. labadan qof oo murashaxa waxay huwan yihiin ceebaadayaal fara badan, ay huwan yihiin. markaad eegtid masalan Trump, waxaad arkaysaa waa qof aad iyo aad u dabci xun oo ama xumadiisa ay faraha ka badatay oo aflagaadadiisu maratay admoodiisa mararka qaarkood إن شعب المرايكن كمدوني مرايكن حتى يكلا بيسقي ينيسو مركز السيا كري على ركيسة كلينتون وحا الله أركايا إني تهاي مثلا أنا استأه أنت يوم دو مركتو أدو فيكستو أو وقف مسوماس بدن بين الشيكتا وقف مارسي أفرق لو أركي أو إن أدموديسي مسوماس غادينو فراكة بدن هاي أدموديس وكا حين غان مرينو مواطنين تبريك الجفوتي هذه وأكثر في مروج فربنا أيها الستة إن وح حتى لقى بقايا هذي كي الله لك كي بريبة يعني حتى كده بين كاري سو هدولي جباتوين وعسى الله عن
وهيك قواد ما سنت بروفيسور إن محمد مختار أن سوق ليه إن تشبريل علي تشبريل هي أدقوا محي كولم موقتا دور شدن ذلك محاتكو عبير اللي هذا دور شدن مريكن كلا في ليه أنت ضبط كده بين الدعوة
marka hore wadna tuntahay sidoo uu sheegay professor Muqtar labo qof oo ah Hillary Clinton iyo Donald Trump oo labadana dadka Mareykanka Hillary Clinton muddo badan ay siyaasadda ku soo jirtay oo dagaad oo siyaasi ahaa madaxweynada dalka ka soo noqday ayadu senator soo noqotay muddo 7 sano ka badan siyaasadda dalka wax ka walaaqaysay cadaw badan samaysatay weeye and ayad badan iyo dhibaato badan baa lagu sameynaya laakiin lama imid aha Donald Trump oo ah nin maaragtay caadistii oo maaragtay kusooba shaqo galay inuu yiraahdo muslimkan xanibaya dalkanka eriya dadka mexicanka iyo dadka soo galootiga oo dhan waa maaragtay tuugo iyo dadka dila derbi baan dhisayaa waxyaabo ay ka yeelay kulan kusoo maaragtay aan baxay aniga waxa ay la tahay marka waxa hadda isku haya dalka Mareykanka guud ahaan waa fikrad ka jirta wadamada reer galbeedka ah labadii murashaxna laba murashax oo ma aha lagu qanacsan yahay oo hadda hadii xamaasada loo dhaho dhanka Trump ay u badan tahay oo dadka caareysan ama fulsiriga ha ahaadeen ama dadka naceeb madawga ha ahaadeen ama dadka naceeb maaragtay soo galootiga ha ahaadeen ayuu cod u yahay oo asagu siinaya meel ay ku hadlaan oo ay fikradooda ku soo gudbistaan
waatay wad mahadsanta in Jibriil waxaan soo gelinaya in Cabdi Waahid aan qalin lahay Cabdi Waahid ay sidee kuula muqataadiga doorashadan maalmihii ugu dambeeyay ololaha lagu jira toddobaadka dambana doorashadii ba dhacaysa sida imika waxu socdaan adigu maxaad ku cabiri lahayd iyo guud ahaan doorashada
waa ku salaamay Cabdi Aziz adiga iyo walaalahayga kale ee igu jira wada hadalkan ahaantii waxa ku raacsanahay walaalahay sidee u qeexeen doorashadani waa doorasho runtii la oran karo waxay keentay isbeddelo xagga siyaasadda ah oo runtii aan la filaynin ninkan midna haddaan tusaale ahaan soo qaadno xisbigan jamhuuriga Republicanka Donald Trump ma ahayn lagu tirinayo xisbigaasi inuu ka yahay dadka midna ugu cadcad waxa uu ku soo galay qaab xawaare aad u dheereynaya dad la filayay markii hore inay yihiin dad xisbiga hoggaaminaya ama ku leh awood iyo taageero fara badan ayuu cagta mariyay haddana waxa aad moodnaa inuu madaxtooyadii Mareykanka uu aad iyo aad ugu dhow yahay waxa kale oo jirtay caraf fara badan oo loo hayay gaar ahaan xisbiga jamhuuriga taageerayaashiisu u hayeen madaxweyne Obama iyo siyaasadihiisa kala duwan ee uu runtii ku soo dhaqay ama ku soo dabaalay dalka Mareykanka gaar ahaan kuwa xiriira dhinaca caafimaadka iyo siyaasadda arrimaha dibadda marka arintan Donald Trump oo ah runtii arinta ugu cadcad ama bartilmaameedka ama ugu hadalhaynta badan leh waa arin runtii loo oran karo aradaasi ka dhalatay iyo run ahaantii warbaahinta lagu tiriyay dhinaca midigta oo qayb weyn ka qaadatay in iyada lafteedu had dagaal joogta ah hayso madaxweyne Obama iyo siyaasadihiisa marka taasa waxay keentay markii run ahaantii ninkani uu soo baxo dhinaca kale xagga dimuqraadiga Hillary Clinton lafteedu farcaarid ama si aad iyo aad u adag bay ku soo baxday waxaad xusuusataa inuu ku aad iyo aad ula tartamay nin xagga bidixda ah oo magaciisa la oranayay Bernie Sanders oo isaga laftiisu kuba dhawaaday inuu ka guuleysto saadaalinteedu aad bay u adag tahay hadda aad iyo aad mudaa in aan runtii si toos ah loo saadaalin
karo. Waa taa arintan waxaad moodaa in Hillary Clinton musharaxa xisbiga Dimuqraadigu wixii ka dambeeyay laba saddexdii doodooday la yeelatay Donald Trump marka la eegayo rajadeeda iyo ra'yi ururinta dadka in dhinaceeda ay wuxuu socdeen oo lalahaa iyada guuleysanaysa, laakiin waxaad moodaa in rajadaasi ay sii rajabeel kasii dhigayso dib u furista hay-adda f b i du ay dib u furayso baaritaanada la xiriira emailadii Hillary Clinton. Marka Cabdiwaaxid Qalinla, adiga haddii aan kugu noqdo oo aan maadaama sharciyaqaana tahay, maxaa kusoo beegi kara hay-adda f b i in xilligan xasaasiga ee doorashadii muddo yar ay ka dhiman tahay in ay dib u furto baaritaan mid ka mid a labadii musharax ee xilka madaxtinimada u tartamayay?
Run ahaantii arinta f b i du waa arin aad iyo aada ugu qotanta xagga sharciga. Sideedaba waa hay-ad madax bannaan, shaqadeeduna ay tahay dembi baaris, waxaana loo sameeyey runtii inay ahaato hay-ad ka madax bannaan siyaasadda. Saaad ogtihiin, ninka madaxda ka ah hay-addaas waxaa la doortaa muddo 10 sano ah, waxaana loogu talagalay in runtii aanu u cadsanin jegadiisa. Marka baaritaankan lagu hayay Hillary Clinton waa baaritaan muddo socday, waa tii samarkii hadda ama xagaagii lasoo dhaafay hadda uu ku dhawaaqay in wax dambiya lagu waayey, islamarkaasoo uu u balan qaaday Kongreska haddii wax cusub ay soo baxaan oo xaggii emailadeedii ku saabsan uu soo bandhigi doono. Marka waxaa dhacday in mar dhaweyd oo dhexda bishii hadda Oktoobar gudaheedan bishii dhammaatay la helay emailo hor leh oo laga helay kombyuter uu leeyahay gabar u ah gacanyaro u ah Clinton, nin qabi jiray emailkeeda laga helay, emailkiisa kombyuterkiisa laga helay. Tiibaa marka waxay keentay in arrintii culays soo saarto f b i da oo ay noqoto in ay kala doortaan inay dib ugu sheegaan Kongreska inay email cusub heleen iyo inay ka aamusaan. Marka ninkan James Comey la yidhaahdo waa nin lagu tiriyo inuu yahay nin aad iyo aada u madax bannaan. Waxa uu marka qaatay go-aan ah, maadaama uu yahay madaxii f b i da, in uu iska indhatiro saameynta ay ku yeelan karto xagga doorashooyinka, uuna u sheego baarlamaanka ama waxaan jeedaa Kongreska Mareykanka emailo hor la helay.
Laakiin wasaaraddii cadaaladdu way waxay ku boorisay inaanu arrintan baaritaankan xilligan xasaasiga aanu furin. Dad badan oo dimuqraadiya iyo weliba kuwa jamhuuriya waxay leeyihiin hay-adda f b i du sharci bay jabisay oo dhinaca qaanuunka way ku khaldanayd in tallaabadan ay qaado.
Horta sideedaba hay-addan f b i du waxay qayb ka tahay oo hoos tagtaa wasaaradda cadaaladda, iyadoo hoos tagta ayay haddana sideeda u madax bannaan tahay. Habase ahaatee sharci buu jebiyey hadda lama odhan karo, sababtoo ah arrintani arrin weli uu isagu uu arkay xataa emailada ma aha, laakiin waxa uu keliya sameeyey ogeysiin buu sameeyey oo uu Kongreska ogeysiiyey. Marka arrintu dhaawac siyaasadeed bay geysatay, laakiin dhaawac xagga sharciga ah weli lama odhan karo.
Waa tahay, waad mahadsantahay. Aan soo geliyay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar. Dhaawaca siyaasadeed ee dib u furista baaritaanka hay-adda f b i da dabcan waxa uu si rasmi u gaaray dhinacan Hillary Clinton, oo waxay dadku leeyihiin wuxuu ahaa October surprise, waxaan lagu magacaabo filanwaagii bisha October. Ma kula tahay dhowrkan cishee soo socda ee Professor Maxamed Mukhtaar in Hillary Clinton ay ka soo kabsan karto dhaawacaasi dib u furista barnaamijkan ama baaritaankan hay-adda f b i?
Wallahi runtii waa arrin aad iyo aad culayskeeda u leh, sharciga xaggiisa iyo waxaaba Cabdiwaaxid baa nagu dhaama. Warqadan uu Kongreska u diray weli ma ay sheegin, sidana siduu u hadlaayo waad arkaysaan warqadiisa waxay sheegaysaa un waa laga yaabaa inay maaragtay ay ku jiraan, laakiinse mugdi weyn baa ku jira. Dadku sharci yaqaanadu waxay leeyihiin waxay ahayd inuu ka aamuso maadaama waqtiguna aada iyo aada maali 11 maalmood baa ka dhineed. Marka aada iyo aad bay runtii u keentay yani su-aalo badan iyo maaragtay mugdiyo badan.
Hillary Clinton markaa ma ka kabsan kartaa?
Hillary waa laga yaabaa way ka kabsan kartaa, waayo waxaa jira yani Maraykanka, shacabweynaha Maraykanku markay eegeen dhinac kastaba ay ka eegeen, waxaad moodaa in meeshii lagu quusaayo Hillary waxyaaba aysan xataa shaqaba ku lahayn, waayo mararka qaarkood waxaad moodaa ninkeedii Clinton wuxuu sameeyey baa la oranayaa iyadaa ka mas-uula shaqo kuma ay lahayn. Waxaan hadda weynaa la leeyahay iyo kombyuterkaas laga helay ayada kombyuter male, ayadii baa lagu eedaynaya. Marka waxaad moodaa yani dadku haddii inay maankooda ku noqonahayn oo isleyn waa waxa kan waxbaa ka dambeeya oo dan kale laga leeyahay. inay ka kabsato waa wax aad iyo aad u dhici karayo.
Waad mahadsantahay Jibriil. Baan soo gelinayaa arrintan. F B I da waxaa ka faa'iideysanaya xisbigan jamhuuriga iyo Donald Trump, waxaanad moodaa in ololihii dhinaca Donald Trump ay dardar cusub gelisay. Waxay dadku leeyihiin arrintan waxay midaysay jamhuurigii xitaa necbaa Donald Trump, oo iyagu u arkaa in Hillary Clinton ay tahay qof musuq maasuq badan oonay ahayn baaqalka cad inay ku guuleysato. Bal waxaad faahfaahin ka siisaa, naga siisaa sida arrintan jamhuurigu ay uga faa'iideysteen?
Xisbiga jamhuuriga doorashadan wuxuu ku jiraa marxalad aada u adag oo hadda wixii ka horreeyey oo Donald Trump waxaa kusoo baxay aljelado iyo videoyo isaga ku saabsan oo fadeexo ah. Fadeexadaas markay soo baxday, waxaa dhacday dad badan oo Republican ah ama jamhuuri ah inay xataa dhahaan umana codaynayno mana taageerayno Donald Trump inuu madaxweyne dalka ka noqdo. Hadda markay arrintan FBI-du soo baxday oo ah in dib loo furay maaragtay la helay meelo cusub oo Congress-kana la ogeysiiyey baaritaankaasi inuu socdo, haddana isla dadka ayaga ah uma codaynayno ma taageerayna lahaa, maadaama xamaasadii hore iyo maaragtay nacaybkii iyo xanaaqii Donald Trump markaa loo qaaday uu yaraaday, waxay bilaabeen inay u ololeeyaan oo ay haddana dhankiisii ay maraan, maadaama ninkii u sharxana xisbigooda tigidkiisu waa isaga yahay. Marka Donald Trump wuu kana ka faa'iideysanayaa markii la sheego FBI baa haysata iyo baaritaan baa lagu sameynayaa. Wuxuu leeyahay xabsi ha la geeyo, halkaasay leedahay madaxweynenimo malaha aqal cad inay tagto, xaqu malaha, halkaasoo isaguna ka siimaysaya isaga iyo inta maaragtay taageersanba.
Waatahay Cabdiwaaxid, baan soo gelinay Hillary Clinton dhinaca ololahooda waxaad moodaa inay ku guuleysteen in Trump ay ku shaabadeeyaan ama dadka Mareykanka tusaan inuu yahay nin dabci xun, nin aan dabeecad lahayn, nin dadka laga tira badan yahay, naceeb dumarka yasa. Laakiin waxaad moodaa hadalladaas oo dhan xilligan la taagan yahay F B I arrinteeda soo baxday, in uu Donald Trump uu kor u soo kacayo, maxaa keenay kula tahay taageeradan ugu badan, maadaama Trump uu yahay ninkaasi sidaa lagu sheegay oo weliba diiday inuu soo bandhigo canshuur celintii dowladda dhexe, in haddana uu yahay ninkaasi rajadiisu ay ku dhowday inuu aqalka cad ku guuleysto?
Ahaantii taageero lama odhan karo Trump loo hayo weeye, ee waa cadho loo hayo Hillary Clinton oo ay u hayaan codbixiyayaasha xisbiga jamhuuriga. Sideedaba wax xaqiiqo la og yahay ah xagga doorashooyinka dalkan inuu kala qaybsan yahay, aad iyo aad si isla eg baad moodaa, ama xoogaa 1-2 point ay ka badan yihiin inuu u kala qaybsan yahay baad moodaa dalku, oo dimuqraad iyo republican loo kala qaybsan yahay. Way jiraan qolyo kale oo orda oo madax bannaan, laakiin taageerayaasha xisbiga jamhuurigu mar walba waxay raadinayeen janis ay ugu codeeyaan ninka la yiraahdo Donald Trump. Marka anshax xumadiisiiba waxay keentay inay aada u fogeyso, gaar ahaan dadka aadka aqoonta u leh ee dabaqada dhexa ah ee caddaanka ah, oo aan iyaga laftoodu jeclayn inay qof cunsuriya u codeeyaan. Dadkaas uu aada u fogeeyey muddo dhexdaasa. Waxaa kaloo fogeeyey haweenka oo cayibiisii faraha badnayd iyo akhlaaq xumadiisii ay aada iyo aad uga wiswisiisay oo ay ka fogaadeen. Laakiin hadalkan F B I da kasoo yeeray oo ah runtii hadal mar labaad sii xoojiyey fikirkii xumaa ee ay ka qabeen dadka madaxa bannaan ama xisbiga jamhuurigu, ayaa waxay keentay inay malaha yiraahdaan islaantani waaba islaan aad gabadhan Hillary Clinton qof waxa weeye aan laguba aamini karin oo uu corruptionkeedii iyo musuqmaasuqeedii xadka ka baxay. Sidaa awgeed midkan oo akhlaaqda xun leh oo aan lahayn karti maamul ayaaba dhaamo malaha qoftan musuqmaasuqu ka batay.
Waxaan soo gelinayaa Jibriil, dadka sida Cabdiwaaxid qalin uu sheegay, dadka Mareykanku dabcan laba ay u kala qaybsaniino, waxaad moodaa in labada musharaxba ay taageerada markay noqoto ay 50% ay kala haystaan marka la eego. Hillary Clinton iyadu waxay ku xisaabtamaysaa dadka laga tira badan yahay minority-ga la yidhaahdo ee Spanishka, madowga, iyo weliba muslimiinta marka la eego. Waxaa soo baxaya dadka madow gobollada qaarkood North Carolina oo kale in tiradii la filayey dadka madowga Mareykanka ee u codeysay Obama labadii doorasho hore in codadka ilaa iminka la dhiibtay oo 3 million gaaraya, in dadka madow tiradoodu aada uga yartahay kuwii hore. Hillary Clintonna waa dadkay ku xisaabtamaysa. Maxaa ugu wacan bay kula tahay in dadka madow aanay taageero sidaas u badan Hillary Clinton aanay siin?
Hillary sida aad sheegtay weeye oo Hillary Clinton waxay ku xisaabtamaysaa dadka laga tirada badan yahay guud ahaan iyo dadka maaragtay aqoontooda sareysa dadayo waxay ka kala ah barashada hordhaca ah oo xilliga doorashada ka hor la codeynayay maalmahan oo dhan natiijada kasoo baxaysay waxay muujinaysay hadda tusaale ahaan gobolkan aan joogay Ohio oo dhextaal u ah arrimaha doorashada oo haddii uusan ku guuleysanin Donald Trump uusan sina madaxweyne ku noqon karin laga yaabay in Hillary waddo u furan tahay haddii aysan helin waxaa muuqanaysay dadka codeynaya dadka codeeya hor codeeya waxaa u badan dadka u badnaan jiray dadka dimuqraadiga ah laakiin hadda waxaa muuqanaysa dadka codeynaya inay boqolkiiba konton iyo boqolkiiba konton yihiin ugu yaraan oo Trump uu helayo codad aad u fara badan midda kale labada xisbi oo dimuqraadiga iyo republicanka dadka baseka u ah ama saldhigga u ah codayntooda dadka republicanka ah oo dad codeeya weeyaan oo codka aada laakiin dadkan laga tirada badan yahay ama dadka danyarta ah ama dadka shaqaalaha ah waa dad aad u mashquul badan oo maaragtay hawl ku jira oo aan chance u helaynin inay soo codeeyaan marka waxyaabahaas oo iskaashaday tan ah in Trump dad u xamaasaysan ay jiraan Hillary-na dad gaar oo hadda xamaasaysan ay jirin ay dadkeedu ku saleysan yihiin oo inay Trump diidaan oo joojiyaan taasa keenaysa in uu xoogaa ka xamaasan badnaado
waa tahay Cabdiwaxid qalinle isla su-aashaasi dadka madowga Mareykanka marka la eego heerkoodu ma maaj karaynaya ama uma dhigma sidii 2012-kii taasna walwal badan bay ku haysaa Hillary Clinton maxaa ugu wacan bay kula taadeen
mid horta waxaa la is oran karaa Obama maanta ma tartamayo oo magaciisu kuma qora oo kuma jiro tartanka toos macnaha si toos uguma jiro taas qayb ka qaadan kartaa oo markii hore Obama uu meesha tartanka si toos ugu jiray waxaa jirtay arrin runtii caadifad aad u weyn bay qabeen dadka madowgu talabaad runtii Mareykanka oo dhan goboladiisu isku si uma codeeyaan runtii meelaha lagu kala baxayo hadda waxaad moodaa dhowr gobol gaar ahaan labada gobol ee kala ah haddaad si gaara usii eegto waa gobolka Florida iyo gobolka North Carolina la yiraahdo ayaad moodaa labada hadday Hillary ku guuleysato ama codka madowga iyo dadka Isbaniyolka ama Latinaha ah ay hesho inay runtii noqonayso qof qof inay ku guuleysanayso waxa la sheegayaa marka daytada hadda la ururiyay ma aha inay madowgi soo bixi waayeen ma aha gobolka Florida oo kale waxa la yiri tiradii dadka madowga ee gobolka laftiisa hoos u dhacday oo hadday hadda ka hor codeynayeen 25 boqolkiiba hadday ka ahaayeen isu geynta guud ee tirada dadka codeynaysa hadda 15 yihiin baa la leeyahay marka dhinacaas marka laga eego ma aha codkoodii inuu yaraaday laakiin inay tiradoodu yaraatay sidoo kale waxa la sheegayaa dhiitada oranaysa codkoodu hoos buu dhacay wiiggii hore ayay ahayd labadan maalmood maanta shalay iyo maalin iyo toddobaad waxa la sheegayaa in codkoodii aad iyo aad u soo kacay dhiitadan waxaan ogaan doonaa bari iyo wixii ka dambeeya
waa tahay isla arrintaas markaasi waxay keentay in madaxweyne Obama ololihii isagana uu Hillary Clinton uu ololeeyo oo dardar geliyo North Carolina togo Florida shalay joogay Professor Mukhtar haddaan ku siiyo adigaana Georgia jooga Florida ku dhagan tahay marka la eego dardargelintan Obama maadaama uu yahay nin cod kar oo aad weli loo jecel yahay siduu u caawinaya Hillary Clinton marka la eego ololahan maalmahan ugu dambeeya
طبعاً أن أوباما إن أي هيلاري قولنشتو يعني وحا وجه يعني دم وين با وجه توايو يعني تاريخ دي سيئيو وحي لغد حلي وحا أيا سيحو وغلا أيا وحاوليه أو ساقطي إيو كوة قبيلة أيا لسي ودا أيا لك أسيني وحاو أركا يا خمهانتي هدي ان ترامب iyo jamhuuriga ay guuleystaan yani waanu ka warqabnaa saa horeba u sheegnay xisbiga jamhuuriga marna hatta haddii Hillary guuleysato waa kuwa ay leeyihiin kama yeelayno xataa maartay waxa laale waxay soo promote-gareyn doonto marka Obama wuxuu arkayaa runtii yani dhibaatoas oo ku soo socoto legacy-si yani ama dhalkii ka hari lahaa oo runtii baa weyn oo soo gaari doono taas ba ayaa keenaysa run ahaantii inuu campaign xoog ah u galo inuu garab siyaasiga keliya maaha xaaskiisa sidaa oo kale marka markay Michelle iyo ay ka hadlayaan ay leeyihiin gabadhaani waa gabadhii ugu horeysay bay noqon doonta madaxweyne kulligooda marka waxaa ugu jira in taariikhdii Obama aysan maartay ku harin keliya 8 sano in maxaa yidhaahda lasii kordhiyo walaayadii oo rabay inuu sameeyo haddii hadda sida la qiyaasayo xataa maaha haddii heligii guulaysato in laga yaabe senatka ku dhiismaato inay wax iska bedelaan oo maataana dhowr senatoro cusub ay kusoo biiraan senatka.
Waatahay dadka Mareykanka ee khaasatan muslimiinta Mareykanka ayaa hadda waxaa lasoo daata lasoo saaray waxay sheegaysaa in 1 million oo muslimiin Mareykan ay isku diiwaangeliyeen inay codka codeynta ka qayb galaan toddobaadka dambe dhici doonta oo runtii ah number aad u weyn. Haddii markaa Jibriil aan siiyo su-aashan Donald Trump isagu hadalladiisii adkaa iyo muslimiinta ka dhanka ahaa waxaad moodaa in muslimiintii Mareykanka ay ku riixday in ay fadhiga ka kacaan oo doorashada ka qayb galaan intuu leegii doorka muslimiinta Mareykanka inkastoo anagu ahay nambarku aad inuu yaryahay laakiin ma kula tahay in gobollada qaarkood ay wax ka bedeli karaan oo codkoodu uu macno samayn karo?
Sidaa haddaba la sheegay gobollada horta la isku hayo oo maaragtay toos adka ah ama lagu kala baxayo waa gobollo aan aad u fara badnayn. Gobolladaas iyaga ahna waxa codku uu yahay waa 50% iyo 50% waxa lagu kala guuleysto waa 10,000 cod. Marka gobollada qaarkood sida hadda gobolkan aan joogo kale oo Ohio booliska ugu dambeeyey waxay muujinayaan dhibcaha la kala haysta inay min 50% yihiin. Haddii marka muslimka la xamaasad geliyo ilaa iyo 70,000 oo muslimiin ah oo codayn kartaa joogta, haddii la xamaasad geliyo waana la xamaasad geliyey oo isu soo baxayeen oo jimcooyinka masaajidka isaga ka wada hadlayeen oo ay lahaayeen codka loo soo baxo, hadday dadkaas soo baxaan waxay noqon karaan cod dhinac u ridi kara maaragtay tartankii lagu jiray iyo doorashadayba. Gobollada kale oo lagu tartamayana way joogaan oo muslimiin sidaasi u joogaan.
Waata Cabdiwaxid, Soomaalida gobolka ay joogaan ay ugu badan yihiin baad joogtaa, intuu leegii doorkooda iyagu doorashadan?
Run ahaantii goobaha la isugu yimaado ama ha noqoto masaajidda ama goobaha lagu caweeyo ama suuqyada ama meelaha Soomaalidu badan tahay aad baa loo hadalhayaa doorashadan. Run ahaantii Minnesota waxaad ogtahay in uu ninka Donald Trump uu af dhowr jeer carabka ku dhuftay gaar ahaan Soomaalida Minnesota, isagoo aflagaado u geystay Soomaalida, isagoo runtii ka dhigay inay tusaale u yihiin waxyaabaha qaldan ee loo baahan yahay in la saxo oo dad uu u arkay dulsaar ku ah dalkan, culaysna ku ah runtii nidaamka welfareka ama barwaaqasooranka ee dalkan. Marka run ahaantii aada iyo aada bay u hadalhayaan jaaliyadda ay u hadalhaysaa jaaliyaddu halkan. Laakiin dhinaca kale markaad eegto Minnesota sideedaba gobol ilaa dhowr iyo 40 sano lasoo dhaafay wuxuu ahaa u codayn jiray xisbiga hadda la eegana Hillary ayaa aad iyo aada ugu horeysa. Marka inkastoo codka iyagu aanu runtii cod la iska ogyahay uu yahay gaar ahaan gobolkan Minnesota oo aad iyo aada loogu badinayo in Hillary loo codayn doono, haddana Soomaalida way ka go-an tahay in ay ka qayb qaataan. Mida kale waxaa jira doorashooyinka ta madaxtooyada marka laga soo tago doorashooyin hoosaa jira, matalan Minnesota kale waxaa ka jira in markii koowaad la dooran doono siday u badan tahay gabar Soomaaliyeed oo loo dooranayo baarlamaanka gobolka, arrimahaas la soo xamaasada qaybay ka yihiin. Marka si guud marka loo eego waxaan oran karaa aad iyo aad bay ugu baarugsan yihiin, si weyna waxaad moodaa inay diyaar ugu yihiin uga qayb qaataan, waana loo kala badinayaayo gaar ahaan xisbiga dimuqraatiga gudihiisa waxaad moodaa aad Soomaalida usoo shukaansamay.
Waatay gabagabadii barnaamijka haddaba ayaan gudagelayaa Professor Maxamed Mukhtaar. Labada musharax markaad eegtid Hillary Clinton iyo Donald Trump, midba gobollada iminka diiradda ay saarayaan, waxaad moodaa in Hillary Clinton oo kale ay xitaa beegsanayso gobol jamhuuri markasta u codeeya sida gobolka Arizona oo kale, Donald Trump isaguna wuxuu isku taxallujinayaa gobollo u codayn jiray dimuqraadiga inuu isaguna cod ka helo. Rajada intay laagtay marka Donald Trump khaasatan u qiimeysay, intay laagtay rajadiisu maalmahan u dambeeya?
Trump runtii rajadiisu ma xuma, aad iyo aad bay soo xoogaysatay labadan casho, gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii f b i ay maaragtay soo furtay arrintii imeeladii Hillary Clinton. Rajo weyn ayuu ku yeeshay siday tilmaamayaan maxaa yidhaahda daatooyinka ama waxyaabaha laga soo ururiyey dadkii xataa hadda codeeyey. Yani toddobaad ka hor, yani xataa Florida, yani Florida, North Carolina, ishe even South Carolina waa bayda horeen jirtay, badan bay ka hadlaysay Donald Trump. Laakiin had afartan maamulo u dambeeyay markii aad isku moqday hadalkaysa wixii inay si yaab leh isu beddeleen taas fadhiidii runtii aad isoo kordhisay.
Waatay waad mahadsantay Jibriil haye Hillary Clinton saddexdan cishe ugu dambeeya mar hadii toddobaadkii hore markii ay soo baxday baaritaanka hay'adda FBI tiradii iyo dhibcihii ay hoos u sii dhacayaan maxay kula tahay maxaa la gudboon Hillary Clinton intayna leegtay rajadeeda?
Tirada loo baahan yahay oo si loo guuleysto waa 270 electoral colleges. Tiradaas ayada ah marka horeba oo la bilaabayo waxa u dhow Hillary Clinton haddii ay haysato oo xagsato gobolladeeda buluuga ah ama dimuqraadiga ah waxay u baahan tahay gobollada la isku haysta qaar ka mid a inay hesho. Marka way ka bilow fiican tahay asaga Donald Trump way ka bilow fiican tahay.
Waatay Cabdiwaxid Qalinle, waxaa jirta cabsi doorashadan iyo natiijada kasoo bixi karta ku aadan oo Donald Trump waxa uu sheegayey oo ku dooday inay dhici karto in doorashada lagu shubo oo xitaa waa tii doodii uu ku yiri wuxuu ogaan doonaa maalinta doorashada inuu aqbalayo in kala natiijada. Cabsi noocaas way jirtaa in taageerayaasha Donald Trump aanay aqbalin doorashada natiijadeeda. Maxay kula tahay marka cabsidaasi adiga?
Horta run ahaantii ninkan Donald Trump ah waa nin dhibaatooyinka uu kusoo kordhiyey saaxada siyaasaddu ay aada u tiro badan yihiin. Waxyaabo awal laga xishoon jiray ama loo arkayay inaan wax su-aalaba laga keeni karin oo birimageyda ah ayuu runtii wixii oo dhan ayuu burburiyey. Hadalkiisa uu leeyahay ma hubo inaan natiijada doorashada aqbali doono ama uu ku tilmaamayo dhammaanba nidaamka dowladnimo ee Maraykanku inuu yahay nidaam musuq maasuq iyo aan la isku halayn karin uu yahay. Waa arrin runtii aad iyo aad loola yaabay. Ninkanna waxaa looga bartay dadka isaga shaqsi ahaan ka faallooda waxay sheegeen inuu yahay nin aad iyo aad u naceb inuu guuldaraysto. Marka uu guuldara lasoo gudboonaatana uu runtii ku kaco falal aad iyo aad u xun oo aad iyo aad loola yaabo. Marka runtii wax alla waxaa aan ka saadaalin karo inuu yeeli doono iyo in kale ma jirto. Taa waxaa kasii daran oo sii kharibaya taageerayaashii dhinaca midig ama cunsuriyiinta ahaa oo aad iyo aad ugu soo batay oo uu aad iyo aad u kiciyey dardarna geliyey. Ayada lama odhan karo. Waxaa hadda la sheegayaa in booliiska iyo hay-adaha nabad sugidda Maraykanku ay aad iyo aad isha ugu hayaan goobaha laga codaynayo iyagoo runtii raba inay ammaan ka sugaan. Waxaan si jeclahay gabagabadii inaan looyar ahaan u sheego shacabka Soomaaliyeed. Dad fara badan baa isweydiinaya su-aalo ah haddii uu Donald Trump guuleysto maxaa iman kara oo xaggii immigrationkii laga yaabaa dadka in la tarxiilo. Dadkii qaxootiyada ku jira ama xeryaha ku jirayna ma laga yaabaa in kaysaskoodii iyo arrimahoodii ku dilmaan ama la xayiro. Waxaan leeyahay anuun kays gaara si gaara uga hadlaynin. Waxaan rabaa inaan fariin u diro oo aan iraahdo xeerka immigrationka Maraykanka madaxweynuhu ma go-aamiyo mana soo saaro xeerkaas dejiya aqalka Kongareska. Aqalka Kongareskana waxa awood fara badan ku dhex leh xisbiga dimuqraadiga oo aada iyo aada u aaminsan in dadka soo galaytiga ah xuquuqdooda la ilaaliyo. Marka Donald Trump waa laga yaabaa amar inuu haddow soo saaro laakiin amarka waxaa loogu hortegi karaa laba arrimood: in maxkamadaha la geeyo oo sida hadda Obamaba ku dhacday amarkiisaasi maxkamaduhu ay ka hor yimaadaan, iyo in aqalka Kongareska laftiisa labada aqal ay runtii dimuqraadiyiintu kaga hor yimaadaan. Marka cabsida faraha badan le dadku ha iska yareeyeen. Maraykanku waa dal awooddu qaybsan tahay, madaxweynaha awooddiisu way kooban tahay, wax walba madaxweynuhu ma samayn karo. Taasna waxaan rabaa dadka kaysasku u socdaan xiyaatiyada ku jira ama qaraabooyinkuwa dadka qaraabadooda ah sponsoray inay arrintaa fahmaan, looyaradana ay si toosa ula soo xiriiraan haddiiba uu isagu guuleysto, loona arko inaanay ahayn arrin runtii keeni karta in dadka bilaa sharciga ku jooga xataa dhammaantood la saari doono. Taasna waan jeclaa inaan shacabka Soomaaliyeed ku jiro.
Taasi waa haddii Donald Trump uu guuleysto. Jibriil, haddii ay Hillary Clinton guuleysato jamhuuriga, xitaa waxaa doodooda iminka taagan ay ka mid tahay xitaa haddii iyadu ay guuleysato inay sii wadi doonaan inay dacwado ku iyada ku oogaan oo impeachment lagu sameeyo sidii xilka looga xayoobin lahaa, siday noqonaysaa guusha Hillary Clinton dhinacaaga markay noqoto?
xisbiga jamhuuriga labadii doorasho u dambeysay oo madaxweyne Obama la doortay labadiiba wuu lumiyey. Sidaas awgeed waxay muujiyeen caro aad u fara badan markii madaxweyne Obama uu guuleysto hore. Waxay dejiyeen qorshaha markii madaxweynaha la doortay kadib in ay ka hor yimaadaan oo ay xaqiijiyaan inaanay waxba u shaqaynin si uu u noqdo madaxweyne hal teerm ama afar sano keliya shaqeeya si qof Republican loo doorto markaa wixii ka dambeeya. Dagaalkii ay xilligaa bilaabeen waxaa ka dhashay dhaqdhaqaaqii Orange Juice Tea Party-ga, waxaa ka dhashay Donald Trump laftiisa oo wixii uu shaqadaba kasoo bilaabay, siyaasadda kasoo bilaabay ee ahayd Obama kuma dhalan Mareykan. Nacaybkaas iyo xanaaqaas wuxuu kaloo yaalay Congress-ka Mareykanka oo la hor istaagay, xataa dowladdii inay xiranto lagu khasbay, la hor istaagay ilaa hadda la hor taagan yahay madaxweynuhu xaakim uu magacaabay oo kamid a maxkamadda sare. Lakiin hadda iyadoon bala dooran Hillary Clinton ayay sii bilaabeen inay yiraahdaan nimanka jamhuuriga ahi waan ka hor imanaynaa, fadhiid baan ka dhigaynaa, waan diidaynaa inay wax u dhaqaaqaan si xataa hadday guuleysato ay u shaqayn kari weydo.
Waata barnaamijka hadalka u dambeeya Professor Maxamed Mukhtaar baan siinaya. Si kooban, dunidu si weyn bay doorashadan u eegaysaa, adigu maxaad saadaalinaysaa yayna kula tahay labada musharax yaana guuleysan karay kula tahay?
Natiijada kasoo baxda waxay aada iyo aada aada weyn u yaaban doontaa dunida oo dhan. Mareykanka keliya ma aha, Hillary Clinton ama Donald Trump mid alaale midkii guuleysto gudaha iyo dibadda labadaba runtii waxyaabo dhaartay dhagaha aada loo taagaya. Yani waxaa laisi leeyahay amay run ahaantii ay meeshaas ka timaado qalalaasiyo badan gudaha inuu ka yimaado ayaa laga baqaaya oo rabshado xataa ay dhacaan. Maaha keliya xagga Trump, xataa dhinaca Clintonta ku dheeda inay dhacaan, waayo waxay iyagu dheeda u arki doontaa meeshii in la booday, iyadoo oo runtii ay horeyso oo maaragtay ay tilmaamayaan wax allaale wixii hadda la bixiyay oo dhan iyaga ay tilmaamayaan. Marka baqdin noocaasi runtii oo aada iyo aada khatar wax way jirtaa gudaha dibadduna sidaas oo kale. Leanno haddii masalan Donald Trump oo kale uu guuleysto, yani dowladihii xulafada oo ay Mareykanka la ahaayeen oo ay istaageeri jireen ayaa waxaa iyana soo baxaya in uu soo baxay qof oo burburinaya xataa heshiisyadii lala galay. Laakiin waxaan isleeyahay yani dadka Mareykankii ama shacabka Mareykankiihi waa dal iyo dad runtii aad iyo aad sharciga u jecel oo sharciga dhowra. Balalaale markii laga guuleysto qofku yani ma dhicin maaragtay qof yiraahdo sida Trump hadda uu sheegayo oo kale anugu maba ogolaanayo oo kale wiyada may dhicin. Waxaan unbaan filayaa xataa haddii laga guuleysto si ugu dhiisi inuu maaragtay noqon doono taas uu ogolaan doono, sidaa oo kale Hillary haddii laga guuleysto inay saas u noqon doonto oo sharciga iyo la dhowri doono qiyamkii Mareykanka uu lahaan jiray. Oo marka arrigu koley waxaan isleeyahay Hillary inay guuleysata haday dhaanta inuu maaragtay Trump guuleysto. Muslimiintan waxaan dhihi lahaa qaar baa jira oo aad moodeysa inay u janjeeraan ii sheeg dhanka yani doorashadaba inaan laga qeyb gelin oo kale oo runtii dan u noqon doonto Trump xaggiisa, waayo muslimiinta qaarkood waxay kuoranayan labama dooran karaayo qof aan muslim ahayn. Waxaan leeyahay muslimiinow yani doorashadu macnaheedu waxa weeye waxaad dooranaynaa maxaa inoo dan ah, muslimka maxaa u dan ah. Yani haddii dantaadi ay ku jirto dhinacan Hillary ama dhankan kale, waxaan leeyahay doorashada halaga qeyb galo waa in run ahaantii layska daaya sheekooyinkan murunadaani qof aan muslim ahayn lama dooran karaa.
Waataa aad iyo aad baad u mahadsantiin Maxamed Xaaji Mukhtaar, Jibriil Cali Abu Maxamed iyo Cabdiwaxid Sheekh Ismaan Qaliin. Saddexdiinuba aad baad barnaamijka ugu mahadsantiin inaad ka qayb gashaan. Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii Faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegaynay doorashada madaxtinimada Mareykanka ee toddobaadka dambe dhici doonta iyo weliba waxa laga filan karo. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi falanqeynayay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ku sugan gobolka Georgia, macalinka jaamacadda Safana, Jibriil Cali aw Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, macalinka jaamacadda Ohio, iyo Cabdiwaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ah qareen madaxwa shirkad dhinaca sharciyada ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan guud ahaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Barnaamijkana waxaa isugu keensoo dibiridoy nala socodsiinayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan. Haatana danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa ka hadlay doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay inay jiraan walaac xoogan oo ku xeeran doorashada oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo musuqmaasuq. Waraysi gaara uu siiyey wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxay noo soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Waraysi gaara uu siiyey wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu Michael Keating waxa ugu horeyn ka hadlay caqabadaha ku hor gudban soo xulidda xildhibaanada iyo doorashooyinka.
First of all, that the electoral process takes place on time. It's already slipped the schedule. Right now,
Goreen hannaanka doorashada uu ku dhaca xilligeeda. Durba waxa uu ka dhinac maray xilligii la qorsheeyay inay dhacaan. Hadda waxaa jirta in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo 30 November. Balse waxaa jira ay tahay in wax badan la sameeyo. Waxaana jira walaacyo ah in sidii loo qorsheeyay jadwalka inuu sii ahaado. Hadda caqabada ugu weyn waxay tahay doorashada xildhibaanada ee aqalka hoose. Midka aqalka sare waxay ku dhacday si macquul ah oo wanaagsan. Walow, weli ay jirto arrinta ah inay xubno cusub ku yeeshaan maamulka cusub ee Hirshabeelle iyo arrinta kale oo ah haddii Soomaaliland ay wakiilo ku lahaan doonaan.
And there's also the issue of whether Somaliland will be represented.
Danjira Michael Keating ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin sidoo kale in doorashadu ay ku lug yeelato musuqmaasuq iyo in codadka la kala iibsado.
The second big concern is corruption.
Walaaca labaad ee ugu weyn waxa uu yahay musuqmaasuq ama iibsashada codadka. Arrinta wanaagsan waxa ay tahay in Soomaalidu ay hadda isku raaceen inay sameystaan nidaam, taasina waa heer sare.
And that's terrific.
Michael Keating ayaa sheegay in sidoo kale amniga goobaha doorashada ay ka dhacayso ay tahay mid walaac gaar ah gelinayso hannaanka doorashada Soomaaliya, ayna doonayaan in sidoo kale musharaxiinta xilalka u ordaya amnigooda la xaqiijiyo.
The third thing we're concerned about is security. First of all, that the process
midda saddexaad ee aan ka walaacsannahay waxa weeye ammaanka. Ugu horeyn waxa uu hannaankan ka dhacaya goob ammaan ah oo la xiriirta nabadgelyada musharaxiinta oo ay ku jiraan musharaxiinta haweenka ah, goobaha lagu codeynayo. Si kastaba, ammaanka ayaa ah mid walaaciisa leh. Michael Keating oo la weydiiyey suurtagalnimada in dib u dhacyo kale ay ku lug yeeshaan doorashooyinka iyo waqtiga lagu talagalay ayaa waxa uu sheegay.
The good news is that something like 70%
of the xilligii la filayay inay ku dhacaan codeynta aqalka hoose. Warka wanaagsan wuxuu yahay 70% oo ah kuraasta aqalka hoose ayaa la isla meel dhigay. Maamulada qaar ayaa ka hormaray kuwa kale, balse isku soo duub waa 70%. Waxaan rajaynayaa in isbuucyada soo socda inay bilowdaan wareegga ugu horeeya ee codeynta aqalka hoose. Danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa waxa uu dhinac kale soo hadal qaaday inay jiri karayso in cid si gaar ah lagu eedeeyo dib u dhacyada doorashooyinka la filayo ee Soomaaliya ka dhacaan. Waxaana uu yiri, waxaan ku dhignaan karaynaa jadwalka oo kumana fiiqi karno farta cid gaar ah ama koox aan dhihi karno inay iyagu ka dambeeyaan dib u dhacyada, balse waad ku doodi kartaa waxaa la haystay 4 sano in la isku diyaariyo hannaanka doorasho. Haddii taasi ay tahay doodaadu, marka waa dhihi kartaa madaxda ayaa ka mas-uul ah xaqiiqda in arrimuhu aysan u qabsoomin si dhaqso leh oo ay ahayd inay u qabtaan. Si kastaba ha ahaatee, hadalka danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa imaanaya xilli xarumaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay ka socdaan soo xulidda iyo tartanka loogu jiro xubnaha ka mid noqonaya aqalada hoose iyo kan sare baarlamaanka dalka Soomaaliya.
Mahadsaned Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeedinayay waraysi gaara oo wariyaha VOA uu la yeeshay danjiraha qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Keating. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada 4 ah oo horay aad uga barateen 6 iyo barka subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay 1 saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
Maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mawduucyo kale.
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee Arbacada 9 Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay idinku talagashay laanta afka Soomaaliga ee v o a.
bogayaga v o a somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
v o a Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
hagaag dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa v o a Washington. nuurow dhinacii heesaha intaynaan u gelin gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownay war haddana soo gaadhay ayaa sheegaya wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in kolonyo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Burundi oo ka tirsan AMISOM weerar loo geystay meel u dhow magaalada Mahadaay, waxaana la sheegay weerarkaasi inuu khasaare dhaliyay. hase ahaatee dhinaca AMISOM ilaa hadda kamay hadal khasaaraha halkaasi ka dhacay, haddii uu jiro iyo haddii kaleba, balse waxaa sheegatay weerarkaasi ciidamada amaba nidhaahday ururka Al-Shabaab oo tilmaamay inay halkaasi dad kaga laayeen ciidamadaasi ka socda Burundi ee ka tirsan AMISOM. dhegeystayaasha waxa aynu u sheegaynaa wararkaasi wixii kasoo kordha waxay ku dhegeysan doonaan idaacadahayaga soo socda. dhinacii suugaanta ayaana nuuro jileecayna, maxaad noo haysaa
zahre? markaan anagii dhegeystayaashaba waxaan ku wada nasan doonaa codkii baxsanaa fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heestiisii Deeqa. baxsanaa Maxamed Xasan Xuseen Lafoolena waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeennii fiidnimo oo ay halkan kala socodsiinayeen Sahre Ciidl Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno tan iyo idaacaddeenna xigta berri aroorta 6 iyo barka subaxnimo waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Kalbiga
Adigo dal dir tirai